Bugün Konstitusiya günü daha təmtaraqlı, daha da əlamətdar ola bilərdi. Amma parlamentində çox asanlıqla, lazım gələrsə Konstitusiyanda dəyişərik deyilən ölkədə bugün bəlkə də elə məhz bu cürdə olmalıdır. Bir dəfə soruşmuşlar ki, Azərbaycanı hüquqi dövlət hesab etmək olarmı? O vaxt cavab verərkən biraz tərəddüd etdik. Çünki demək olmazdı ki, ölkədə tamam hüquqi nihilizm hökm sürür. Yox, belə deyil. Üstəlik, Konstitusiyanın əhəmiyyətli hissəsi insanın və vətəndaşın hüquq və azadlıqlarına həsr olunub. Amma bütün bunlara rəğmən yenə də deyə bilmədi ki, Azərbaycanda hüquqi dövlət var. Ona görə ki, hüquqi dövlətdə hakimiyyət əsas insan haqları və hüquqları ilə məhdudlaşır. Ona görə ki, hüquqi dövlətdə hüququn aliliyi və hakimiyyətin bölünməsi prinsipi təsbit olunur. Kimsə deyə bilər ki, bunlar hamısı formal olaraq Konstitusiyada var. Amma məsələ də elə bundadır ki, formal hüquqi dövlət olmur. Dövlət ya hüquqi olur, ya da ki, olmur. Əgər soruşsaydılar ki, bu hakimiyyəti ən çox nədə qısqanırsınız, düşünmədən cavab verərdi ki, məhz Konstitusiyanın qəbul olunmasında. Ali qanun ilk dəfə indiki hakimiyyətin dövründə 1995-ci ildə qəbul olundu. Onu biraz əvvəl qəbul etmək olardımı? Olardı, amma vaxt çox az idi. Belə qanunların qəbulu üçün vaxt lazım gəlir. Müzakirələr olmalıdır, cəmiyyət də bu prosesə cəlb edilməlidir. İndiki hakimiyyət ilk dəfə Konstitusiya qəbul edilərkən müzakirələr təşkil etdi mi? Cəmi bir müzakirə oldu. Ora ziyalıların bir qismi dəvət almışdı. Mövzu da dilin adı ilə bağlı idi. Bəlkə də bu da təsadüfi deyildi. Dil məsələsi Ali Qanunun digər qaranlıq məqamlarını kölgədə qoydu. Nəticədə də əsas dövlət qurumlarının, parlamentin və məhkəmənin üstünə birdəfəlik kölgə düşdü. Onlar hələ də bu kölgədən, icra hakimiyyətinin möhtəşəm kölgəsindən çıxa bilmirlər. Təsəvvür edin, parlamentin spikeri fəxrlə deyir ki, onun başçılıq etdiyi dövlət institutunun qəbul etdiyi qanunların böyük əksəriyyəti məhz prezident aparatından daxil olur. Bircə o çatışmır ki, məhkəmələr də etiraf etsinlər ki, onların qəbul etdiyi mühüm qərarlar da elə həmin instansiyadan, prezident aparatından daxil olur. Bunu da etiraf etsəydilər, hamı bir dəfəlik rahat nəfəs alardı. Amma bu, Ali İcra Hakimiyyətinin Konstitusiyanın başına açdığı bütün oyunlar deyil. Təsəvvür edin, 21 ildə Ali Qanunu 2 dəfə dəyişdilər. Prezident seçkisi ilə bağlı 2 dəfəlik məhdudiyyəti götürdülər. Güya qanunvericilik təşəbbüslərinin bazasını genişləndirdilər. İndi çox az adam Konstitusiyaya baxır. Bəlkə də onu yalnız Konstitusiya Məhkəməsinin hakimləri və əməkdaşları vərəqləyirlər. Amma hiss olunur ki, onlar da bunu diqqətlə etmirlər. Çünki bu qurumun da qərarları ilə Ali İcra Hakimiyyətinin ovqatı arasında çox böyük sinxronluq var. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin bir sıra siyasi məhbuslarının azad olunması haqqında qərarı olsa da, Konstitusiya Məhkəməsi hələ ki bu qərarlara hə deməyə tələsmir. Konstitusiya indi məktəblərdə də tədris olunur. Amma nə olsun ki, Sovetlərin vaxtında da belə idi. Hətta ayrıca hüquq fənninə tədris olunurdu. Bəs əsl siyasi islahatları nədən başlamaq lazım gələrdi? Nə qədər qərib olsa da yenə Konstitusiyanın adını çəkəcək. Çünki o mexanizm ki, Azərbaycanın əsas qanunun mayasını təşkil edir, o düzgün qurulmayıb. Parlamentin səlahiyyətlərinin və məhkəmələrin müstəqilliyinin artırılmasına böyük ehtiyac var. Bugün Konstitusiya günü yetərincə qeyd olunmur. Halbuki gələn il onun müstəqil Azərbaycanın ilk konstitusiyasının 20 yaşı olacaq. Bəlkə də elə bu da təsadüfi deyil. Hakimiyyət üçün əlamətdar günlər o qədər çoxdur ki, ümummilli atributlara yer qalmır. Onların məntiqindən belə bir nəticə hasil olur ki, vacib olan, qeyd edilməli olan hansısa mühüm hüquqi sənədlərin qəbulu yox, kimlərinsə hakimiyyətə gəldiyi gündür. Çünki kimsə hakimiyyətə gəlməsəydi, biz nəinki hüquqi sənədləri qəbul edə bilərdik, bəlkə də heç özümüz də olmazdıq. Ona görə ki, özünün hətta fiziki mövcudluğunu, varlığını da kimlərəsə bağlayan cəmiyyətlərin nəinki ali, heç adi qanunlar da olmur. Məşhur bir filmdə deyildiyi kimi, detdom uşaqlarının familiyası olmur, naçalnik.